Бүгін Абайға ең алғаш рет кітап емес, әңгім емес, өзінің анық, әппақ мүсінімен, күлкісі, қозғалысы, тынысымен, сол мен едім, мен мұндамын деп келгендей. Сүйіндік әңгімелерінің артынан әуелгезде көңілінде тұнып жүрген бір ауыр сезім ренжіткендей, бірер төңкеріліп түсті де қайта шығып қалды. Ол емес, тысқа шығып өз-өзімен қалғанда жұлдызды аспанға аса бір рахат қуанышпен қарап тұрып, кең тыныс алды. Орталап қалған ай батысқа таман сызылып барады. Биікте алысқа тартып барады. Жүректі де реніштен лайдан құтқарып, сондайлық биікке, қазіргі бұлтсыз аспандай алысқа, тазалық рахатқа шақырып, жыраққа меңзейді. Түйеркөштен Шыңғыстың жақын биіктері жартылап қана көрінеді екен. Қарақошқыл таулар аясында көкшіл мұнарға оранып, жым-жырт қалғып тұр. Тау жақтан ақырын ғана жел-желпін етті. Қалың қой қыбыр етпей тыныштық алып үнсіз ғана тыналады. Асылбек Әділбектер жатуға кетті. Көгалсайда отырған бес-алты үйлі ағауылдың түңлігі тегіс жабық. Аясында ақ үйлер де мызғып қалғып тұр. Сүйіндік пен Қарабас аттардың маңында жүр. Абай мынадай көктем түнінен соншалық бір тазалық сезіп таң лебін танығандай. Бұның жүрегі әде арналған таң лебін ерекше ұғынып сезінгендей. Махаббат па? Осы ма? Осы болса, мынау дүние, мынау маужыраған тынысты нәзік түн бесігі ғой. Сол сұлу саздың құлақ күйі ғой. Сүт дей жарық, айлы түн. Таң әл атқан жоқ. Бірақ жоқ екенін білсе де Абай, әлде қандай өзгеше таңды сезетті. Күйік те, үміт те, қуаныш та, азап та бар жүрек таңы. Кеуде толған өзгеше ыстық, өзгеше жұмбақ, мол сезім. Соның шалқи түсіп шарықтауы көп. Лыпылғаққан қанаттай тоқтаусыз құбылып, тыныштық ала алмай лепіреді. Нен айтады? Не деп түсінеді? Не сипатты бұл сезім? Не боп барам? Тақат сабырым қайда? Бойына тоңазғандай бір діріл пайда болды. Себепсіз діріл дейді. Жүрегі де тулап кеп, өз-өзінен қысылып, шәншіп кеткендей. Таң, жүрек таңы, сол таңым сенсің бе? Жарығым бысың? Кімсің? Көз алдында тоғжанның әппақ жұмыр білегі жас баланың етіндей. Ақ торғындай мойны. Таң, осы да. Өзі ғой. Ақ етің әппақ екен атқан таңдай. Шынымен бар жанымен құлай табынған сұлуға қарап, бар сезіммен үнсіз жырлап тұрған тәрізді. Тоғжанға арналған ең алғашқы «Ғашығым» деген жарына арналған жан жырының тұңғыш жолы осы еді. Ойша екші ауыз махаббат сәлемін айтып шықты. Бір түрлі оңай, рахат боп, өз-өзінің құйылып тұрған тәрізді. Бірақ сол кезде Қарабас үйге қарай шақырды. Екеуі тыста жалғыз қапты. Абай үйге таман келе жатып, жаңағы өлеңін қайта есіне түсірейін деп еді. Ақ етің әппақ екен атқан таңдай дегеннен басқасы есіне әзір қайта түспеді. Қарабас пен Абай үйге кіргенде Сүйіндік пен бәйбішесі биік төсекке жатып қалған екен. Сарғыш шегірен шымылдық үлкендердің жататын орнын қоршап тұр. Кең үйдің төріне екі қонаққа арналып төсек салынып жатыр. Одан басқа өзге кісі жататын жай сезілмейді. Тоғжанның өз үйі басқа ғой. Ол Сүйіндіктің кіші әйелі Қантжанның қызы екен. Жаңа үйге кірерде Қарабас айтқан. Тоғжан әрине өз үйіне кеткен болу керек. Үйге кірген жерде Абайдың ойлағаны осы. Өйткені төсек салып жүрген бағанағы шай құйған сары келіншек. Абай төрге қарай қозғала беріп еді. Бір уақытта шегірен шымылдық толқып барып қозғалды да есік жақтағы шетінен шолпы сылдыр естіліп Тоғжанның әсем бойы көрінді. Қолына бір торғын көрпен алып бер шығып келеді екен, асықпай тіпті ақырын қозғалады. Шолпының ендігі сылдырынан өзі қысылған тәрізді. Келіншек Абай жататын төсекті баптап салып болып қалып еді. Тоғжан қолындағы торғын көрпені кеудесіне көтеріп, бауырына қысыңқырап тұрып, келіншекке әдеппен ғана бұйрық етіп, аяқ жағын биіктесеңші деді. Абайға бұда дәл өзіне ғана арналған өзгеше ықылас сияқты көрінді. Бірдем айтар еді, айтқысы кеп еді, бірақ жүрегі лүпілдеп, аузына тығылғандай боп түк сөз таба алмады. Құрғаны қызарып қысылды да сырт киімін шеше берді. Тоғжан ақырын сыпайғана кеп, Абайдың төсегіне торғын көрпені жазыңқырап қойды да есікке қарай қозғалды. Үнсіз бейіл белгісіндей үлкен ілтифат жасады, бірақ бары сол ғана. Шынақ бары сол ма? Әлде тіпті бар қонаққа істейтін дағдылы сыйлық сияқты ма? Сол ғой. Үлкен үйдің есігіне жеткенше Тоғжан ақырын басып, келіншекті ертіп кетіп барады. Қайта бұрылмайды. Дәл шығар жерде ғана өзінен бұрын есік ашқан келіншекті ілгері шығарып жіберіп, өзі бір түрлі сұлу қозғалыспен сырт айнала беріп, төрге таман ақырғы рет бетін беріп, үй ішінен сыртымен шықты. Тоғжан есікке қарай қозғалғанда Абай қадалып, телміре қарап қалып, бешпентін екі иығынан шеше беріп еді. Бірақ Тоғжан бір қарамағанға қайран боп кеткенін қимағандай қалт тұрып қапты. Енді Тоғжан есіктен шығар жерде бір сәтке көз қиығын тастағанда Абайдың табжылмай сілейіп тұрып қалғанын көрді. Бешпент екі иығынан түсіңкірепті де әппақ көйлегі ашылып тұр. Бір қолы бір нәрсеге таң қалғандай жазылып, ыңғайсыз түрде асылып қапты. Абай дәл байқады ма жоқ па? Бірақ шыға берген Тоғжанның әппақ жүзі қайтадан тағы бір рет, соңғы рет қою қызғылтпен ду ете түскендей көрінді. Және сонымен қатар жымия күлген ерні әппақ маржандай тістерін айқын көрсеткендей болды. Үнсіз күлкімен езу тартып кеткен сияқты. Бұл не? Мысқыл ма? Ұят мінез істедім бе деп. Абай өз өзінен қысылып қалып тез шешінді де, торғын көрпеге оранып бүк түсіп қалды. Шолпа өлі жиі сылдырлап, аздан соң баяулай бастап, тағы біраздан соң анда-санда бір ғана шылдыр ете түсіп ұзап барады. Абай өз жүрегінің аттай тулап соққан дүрсілін естіді. Шолпынын сол басып барады. Өзгеше ыстық қымбат шолпы ең соңғы рет бір шылдыр етті де білінбей кетті. Түн тыныштығы ұрлап кеткендей жұтып кетті. Шамды қарабас өшірді. Шам өшсін өшпесін, Абайдың көз алдына қазіргі мезгіл бұл сәт самаладай жарық. Шамның өшкенін байқағанда жоқ, көзі жұмулы, көңілі тыныштықтан, сабыр ойдан айырылған. Құйын үстіндегі алай түлейді. Бұл түнде таң аппақ болып атқанша Абай бір секундта көз ілген жоқ. Күн шығарда ғана азғандай мызғыды. Бірақ үй шоянғанда бір қоянып ерте тұрды. Өңі сұрғылт тартып жүдеп тұрды. Шай алдында тысқа шығып далада бой жазып жүрген уақытта Тоғжан жатқан үйді ойша іздеді. Сүйіндіктің үлкен үйіне жақын тұрған кішілеу ақ үй бар. Асылбектің отауы болу керек. Содан әрі алты қанат ақ үй тұр. Кіші үй сол болуға лайық. Абай қайта-қайта сонда қарайды. Бірақ ол үйдің түңлігі жабық. Тоғжан да шешесі де әлі оянбаған, тұрмаған сияқты. Далаға Сүйіндікте шыққан еді. Әкесі тапсырған алық берік жөніндегі сәлемді Абай сонда айтып, бұл ауылға келген жұмысын осы таңертеңгі уақытта бітірді. Шай уақытында Тоғжан келген жоқ. Асылбек, Әділбектер де өз үйлерінде болу керек. Таңертеңгі мәжіліске араласпады. Шаруа біткен соң Қарабас ертеңгі салқынмен қайтайық деп байлаған. Сондықтан дастархан жиылған соң ол аттарды ерте келі шығып кетті. Абайдың бұл ауылдан кеткісі келмеді. Қонағы бар, жылы жүз. Жақсы мінезді үлкендердің үйі аса бір сирек кездесетін жайлы ұя сияқты екен. Осы ауылдың туысы жақыны болар мем? Сұраусыз келіп, санаусыз қонып, түстеніп кетіп жүрер мем дегендей, бірақ кетпей болмайды. Үйде Сүйіндік пен Абай және Сүйіндіктің бәйбішесі ғана қалған уақытта Сүйіндік Абайдан зере жайын, ұлжан күйін сұрастырып отырып, аналарыңа сәлем айт балам деді. Түннен бері үндемеген бәйбіше де Ұлжанға сәлем айта отырып, айғыз десін алды. Содан барып кәмшат есіне түсіп, шырағыма осанада бөжекең ауылына жіберген кішкене қыз не жайда? Айғыз бейшара қайтып қиды соны. Жылатып айырып, қайтып қана жіберді екен деп, бір жағынан наразы боп сұрастыра бастады. Абай амалсыздан сөйлеп, қысқа ғана жауаптар қайырды. Бәйбіше бұл жөнді шешілінкірей бастап, бөжейдің әйелі қатып асқыс етті, өзінен де туған қызы көп. Күтет деймісің кішкене пақыр деп қынжылып отыр. Не, бөжей бар емес пе? Қатын ойламаса, бөжей ойлайды ғой, неге күтпесін деп сүйіндік майдаламақ болды. Ай, білмейм. Ауыл аймағымен тегіс ақ, айыпқа берген қыз ғой. Малын қимай жанын қиды ғой, айыпқа десіп, жаман сөздер сөйлейді деп естіттім ғой. Жас баланы жылатқандары бекерлік болған ғой өзі. Не десе де іштен шықпап бет. Айғыз бейшарада не сүлдер жүр дейсің деп бәйбіше өз өзінен босаңсып барып жылап жіберді. Екі көз жасқа толып, қып-қызыл боп үндемей мұңайып қалды. Анда-санда күрсіне түсіп тамсанып қояды. Абайға бұл ананың мейірімі тіпті бір қымбат адамшылық, шын рақымшылық боп танылды. Жидебайдағы өз үйінде кәмшат жай осындай бір айықпас мұң уайым боп алғанды. Сондағы әжесі мен айғыз және өз шешесінің осындай-осындай көзі жасты, көңілі қаяу болған көп шақтарын есін алды. Бірақ олар кәмшатты құр сағынып, құр аяғаны болмаса, мына кісі айтқан суық сөздерді есітпеген сияқты. Кеше құлыншақта, бүгін мынау ауылда кәмшат жайын ылғи жетім жандай, күңдікке қорлыққа кеткен бейшара әлсіз сорлыдай сөйлейді. Тегін емес ау. Жидебайға қайтысымен әжелеріне осы есіткендерін айтып, кәмшаттың күйін білдіру керек. Әке не десе о десін, бұны істемей болмайды. Абай осыған байлады. Жүрерде тағы да қымыз ішіп, жолға қарсы тоғайып ап, екі жолаушы атқа қонды. Сүйіндік үйінің жанынан үлкендерге қош-қош айтып, рахмет айтып, кетіп бара жатып, Абай кіші үйдің түңлігіне тағы қарады. Түңлік әлі ашылмапты. Тоғжан енді бір көруді ойламаған ба? Тұруға да көруге де асықпаған ғой. Бала жігіт көңілге алағызған толқын алып, амалсыз тебініп жүріп кетті. Ауылдан алыстан қырап бара жатқанда ең соңғы рет артына бұрылып кіші үйді тағы да қимай қарап еді. Үй жанында бір әйелдің бойы көрінді. Басына қара шапан жамылған, ақ көйлегінің етегі шұбала түскен тоғжан сияқты. Жаңа тұрған ғой. Бірақ есіктен шықты да, Абай кеткен жаққа қарамай әрі қарай көгал дөңге қарай ақырын басып жүріп кетті. Абайдың көңіліне тоғжанның шолпысы шылдыр-шылдыр етіп, ап-ашық естіліп бара жатқан сияқты. Өз жүрегінің лүп-лүп соққан қатты толқын ырғағы. Амалсыз ұзап кетті. Аты жақсы түйіркөш, жан мекеніндей өзгеше ыстық түйіркөш. Мынау сәуірдің мынандай әдемі ашық рақат сәскесінде тым құраса қош демей де үнсіз қалды. Жұмбақ мінезді боп сұлу мекен, сұлу жан қалды. Тау ішінен шығып, қарауыл өзен қуалап екі атты бөктерге қарай бұрылғалы келеді. Ойға түсіп бір түрлі баяу келе жатқан Абай бір кезде арт жағынан дүрсілдеп кеп қалған ат дүбірін естіді. Жүрегі тағы да түндегідей қатты тулап, шол бұрылып қап еді. Орынсыз үміт тез суынды. Сүйіндік үйінің адам емес, бір толықша қара жігіт екен. Мұрты жаңағына тебіндеп келе жатқан бала жігіт жұпыны киім киген. Астында құнанша күзеген күрең биесі бар. Абайларға жақындай бере сәлем берді. Ашық жарқын жігіт болу керек, әппақ сұлу тістерінің баршасын көрсетіп, ақсия күліп келеді. Жалғыз жүрген жолды көңілсіз көріп, алдыңғы жағында кетіп бара жатқан екі аттыны әдейі әңгімелесіп отыру үшін қуып жеткен екен. Күрең биенің омырауы терлеп қапты, танаурап демігіп келеді. Екі езуінде көбік те бар. Қарабас пен Абай да жаңа жүргіншінің қосылғанын теріс көрген жоқ. Жай сұрасқанда бұл жігіт Сүйіндіктің ауылдасы, Көмекбай баласы Ербол деген жігіт боп шықты. Қарабас Ерболмен оп-оңай білісіп әңгімелесіп кетті. Сөздерін тыңдап келе жатып Абай, Ерболға шыны қыласпен қарап, әлденеден ыстық көре бастады. Өйткен Ербол Сүйіндік ауылының аса жақын жігіт екен. Өзінің шешесі мен Тоғжанның шешесі Қантжан немере қарындас. Ол үйлерге бұл үнемі араласып жүретін өз кісісі боп шықты. Әңгімешіл күлегөш Ербол енді Абайға бар тұлғасымен ұнай бастады. Аздан соң бұл екеуі көбірек әңгімелесіп, Қарабас шетірек қалды. Абай қарауыл бойында құс көп екен деп, аңшылық мұратын білдіріп еді, оған Ербол, қаршығаң бар ма? Қаршығаң болса, қыдырып келсеңші. Мен қасың еріп жүріп, үйрекке де қазға да кездестірейін деді. Үйде Тәкежанның көк қаршығасы барды. Абай көңіліне мынау сөздер үлкен медеу болды. Бағана түйеркөштен кеткелі, енді қайтып қашан келем, не сылтаумен келе аламын деп өздігінен бабын таба алмай келе жатқан бала жігітке мына Ерболдың айтқаны өте бір рахат табыс көрінді. Абай мен Ербол құс жайына, аңшылық жайына ауысқан соң тату құрбы сияқтанып кетті. Екеуінің де айтар сөздері бітер емес, бірақ бөктерге шыққан соң Ерболдың жолы бөлінетін боп еді. Ол оң жақтағы көлқайнарға бұрылмақ екен, шаруасы сонда. Абайлар болса, Шыңғысты бөктерлеп отырып, Қарашоқыға, Күнкенің ауылына қарай тартпақ. Ерболды қиғысы келмеген Абай, көлқайнарда тағы жұмысың болмаса бізбен бірге жүрсеңші деді. Не де берем? Не шаруаң бар дегенде, не деймін деп, Ербол күліп жіберді. Шаруаңда жұрттың не ақысы бар? Қыдырасың, қонақ боласың. Құс саламыз. Ербол Абай сөзіне қызыға бастап, айтқанға қызығып тұрмын деп аз ойланды да, ай, бірақ шаруам қалады ғой, болмайды деп, амалсыз байлау айтты. Аздан соң Ербол Абайлардан бөлініп көлқайнарға қарай тартып кетті. Келгенде күліп келген сияқты кетерінде де күле қоштасып айырылды. Абай бұның сол көңілділігіне қызыға қарап қалды. Ерболдың алдында түк бөгет жоқ. Тілесе Тоғжанды күнді көреді, жақын туысы. Тоғжанға сонда жақын болудың өзде бақыт сияқтанып, Абай мұна жігіттің сондай халін қызғанады. Ербол болса, айнымас қызықты көңілмен желе жорты бұзап барады. Тоғжан турасындағы ең соңғы үміт соншалық ыстық көрінсе де ұзап. Абайлар Қарашоқыға түс ауа жетті. Күнкенің үлкен үйінде мол жиын бар екен. Кермеде күміс ер тоқымды көп аттар тұр. Қарабас Абайға бұл жиынның алыс ел емес, осы маңның өз адамдар екенін айтты. Аттарынан таныған. Жуантаяқ Топай Ырғызбай ішінің кісілері. Күндегі жиын ғой, бірақ мынау жүруге қамдалып жаңа ерттелген аттар ғой. Түстікті жеп қойған екен, құрғаппыз деді. Абай сәлем беріп үйге кіргенде кең үйдің іші лық толған кісі екен. Биік төсектің алдында бар жиыннан иығы асып, ақ көйлегінің омырауын ашып тастап, төс шүнін көрсетіңкіреп әкесі отыр. Тарқауға айналып киініп алған үлкендер дәл кетер жерде қымыз ішіп, Құнанбайдың соңғы сөздерін тыңдап отыр. Бір тізелеп жүгініп тымақтарын киіп отырған кісілер де бар. Үйдегілер Абайдың сәлемін алғанмен амандық сұрасқан жоқ. Төсектің аяқ жағын ала Жорға Жұмабайға қымыз сапыртып, құйғызып күнге отыр. Абай соның қасына кеп отыра бере, әкесінің соңғы сөздерін есітті. Қыбыр жыбыр бар білем, бірақ онымыз жоқ деседі екен ғой. Ал сенейін. Сенемін деп жаза шексемде сенемін деп, сұрлана түсіп зілденіп, құлақпен есіткеннің бәрін бекер дейін, көзбен көргенді ғана шын дейін. Көзім көргенше шыдайын, мен деген дос деп, Құнанбай жалғыз көзімен қадала қарап, төрден босағаға шейін бір шолып шықты. Содан қайта төр көріліп, дәл қасында отырған Жуантаяқ Топайдың қартаң адамдарына көз қадап отырып, «Мен деген дос, мен шыдағанша сен де шыда. Тек жалғыз-ақ, мен қозданған күні бірге қозданам деп шыда. Соны істесең, Құдай ырза, мен ырза. Әзірге менің қолқа тілегім осақ» деп тоқтап қалды. Жүрушілерге рұқсат деген сияқты қып тұжырып етті. Бар жиын төрден босағаға шейін құп-құптап, дегенің болсын, айтқаның болсын. Серт уәдеміз айтылды ғой. Тұр дегеніңе тұрамыз десіп, жапыр-жұпыр қостап қалды. Абай өз ішінен баталасу сияқтау, бір нәрсеге ел ғамдап серттесу үшін шақырғанау деп ойлап, жаңағы дос деген сөзді есін алды. Бірақ төрден босағаға шейін бұда қарап өтіп, бір нәрсеге іштей ойланып қалды. Мынау дос деп әкетаған кісілері бұрын Абай аз білетін, немесе тіпті танымайтын кісілер. Бұрын мұндай жиын ортасында дос деген атпен Байсал, Қаратай, Бөжей, Сүйіндік түсіп сияқты кісілер отырушы еді. Бүгін оның бірі жоқ. Анада өз барған құлыншақ та жоқ. Басқаша бір екші ғой. Олардың үстіне тағы да мол дос жиу ма? Болмаса тіпті соларды екшеп тастаған ба? Әлде дүмбілез бірдеңелер бар ма? Абай Қарқаралыдан қайтқалы ел іші қыстыгүні татулықпен кәмшатты жылатып берумен бітті тынды деп білетін, содан кейін үлкен сыбыста шыққан емес, ішінара не күңкіл барын сұрастырғандай емес-ті. Қонақтың көбі жүріп кетіп, екі ұшақ сақалды ғана Құнанбай қоналқаға ұстап қалды. Көпшілік кетсе де әкесі толық босамады. Абай өзінің Сүйіндікке барған жұмысын көпке шейін айта да алмады. Ақыры бір әредігін тауып әкесімен сөйлесіп, міндетін ада қылды. Енді бүгін мұнда Құнанбай Жидебайға қайтсам деп ойлап еді. Әкесіне сол ниетін айтқанда Құнанбай: "Немене бұ? Қуыршақ ойнайтын қыз бедің сен? Шешеңнің қасынан шықпайтын? Менің қасымнан сол қатындардың қасы артық болды ма? Мұнда болсаң ел көресің, сөз ұғасың, тәлім тәрбие аласың. Онда не табасың?" деді. Абайға бұл сөздер оншалық даусыз хақиқат болып танылған жоқ. Ішінен: "Сіз ата болсаңыз ол ана, бала ата-ананың тағылымын бірдей алып өсет" деп ойлады. Бірақ әкесіне тура жауап айтқан жоқ. Үйде қаршыға бар еді. "Бил құс мол екен, Жидебайға барып азырақ қаршыға салайын деп ем" деді. Құнанбай бұл жеріне дауласқан жоқ, түсінді. "Бірақ тағы бірер күн аял қыл. Ертеңдер сені байдалыға жіберіп алғалы отырмын. Содан әр қайтарсың" деді. Абай амалсыз көнді де, бел шешіп жайланып осы өгей шешесінің үйінде қала тұратын болды. Байдал Абайдың көп сөйлеспеген кісісі. Кешелер ол да Құнанбай мен аразы кісінің бір еді, енді соған жібермек. Әуелі құлыншаққа жіберді. Ол Құнанбайға өкпелі. Сүйіндік болса ол да бұрыннан ренішті адам. Кеше түні бойы әңгімеде Абай өз әкесі туралы үлкен кісілердің аузынан ең алғаш сын сөздерін есітті. Ол әңгімелердің ішінде талай-талай мәндері жатыр. Сүйіндік те құлыншақтай өкпелі адам. Ал енді міне, тіпті Бөжей мен тізе қосып әрдайым жаулықты мұқтап ұстап жүрген байдалыға жібермек. Оның Құнанбайға қарсы араздығы қатты бекіп қалған тоң сияқты емес пе? Көңіл жібіді ме, қабағы жадырады ма? Абай білмейді. Енді соған бармақ. Осы қалай деп, біраз ойлана түсіп, Абай өз әкесінің ішін түсінгендей болды. Тегі әкесі өзіне жау адамдарға Абайды әдейі жіберетін болар. Жау барын көрсін, түсін танысын. Тани келе, көре келе, әкесіне достығы тілеулестігі күшейсін деген болу керек. Абай осыны ұқтыда қатты толқып, қиналып ойланды. Шытырман. Бір сәтке Абай өзі көлденіңнен қарап, шытырман ішіне жалғыз құралсыз, әлсіз күйді еріксіз кіріп бара жатқан өзін көргендей болды. Өзін өзі ойша екіге бөліп, осылайша көлденің көзбен көре жүретін әдет Абайда әр кезде болушы еді. Екі күн өткен соң Құнанбай Абай мен Қарабасты байдалға жіберді. Құлыншақ пен Сүйіндікті емес, байдалы бұларға жылы шырай бермеді. Сырты үп-үлкен ақшыл үйге Абайлар кіре бергенде байдалының бір нәрсеге қатты ашуланып айқайлап жатқан үн естілді. Үй іші әбігер екен. Босағада мал шығатын үлкен күбігі іркіт пісіп тұр. Бір жағынан кең қазанда құрт қайнап жатыр екен. Үй іші ыстық. Дәл Абайлар кіре бергенде байдалы бір кішкене қарап шық қызды майқұйрықтан шапалақпен ұрып: "Құдай сілегір, кетші былай, құдай сілегір. Тыныштық бермедің ғой сен ақ" деп жылатқан бойында итеріп тастады. Қыз отқа құлай жаздап әр шошып, әр ашуланып булыға жылады. Басында шыр етіп шыңғырса, енді шие қатып көкпөңбек боп долдана жылайды. Көзінің жасы да сілекейі де шұбырып жатыр. Әпкет, әпкет мынау қараң өшкірді деп, байдалы қатынына бұйрық етіп, үйден айдап шықты. Үй ішінің осы жанжалының уақытында абайлар сәлем беріп кіріп төрге шығып отырысты. Байдалы сәлемді оңдап алған жоқ, амандасуы да солғын болды. Құрт қайнатып жатқан үйдің қазанды бос болмайды, ет асқысы келмеген үйге ол бір жақсы сылтау болатын. Абай мына ыстық үйді, мынадай тырысқақ ашушан кісінің үйінде ет асым уақыт отыруды өз басына жазадай санап еді. Сондықтан еттің сәті болмаса тіпті қарсы емес. Ішінен қарабасты мысқылдап, ал бәлем шоқ, түстік болмаса түбің түсетіндей көрушім, көрермін осы үйден жегеніңді деп жымия түсті. Шынында қарабастың бір қиыны түстік пен қонағасы жайын өзге дүниенің бәрінен бұрын ойлап, өзгеше көңіл бөлетін. Кейде абайдың қонбайық деген ауылына «Қонайық, бұл үйдің сүрі мол» деп, тағы бір кезде «Түстенбейік жүріп кетейік» деген жерінде «Түстенейік, бұл үй қонағасыға мырза» деп, қайдағы абайдың ішін пыстыратын көңілсіз, сүйкімсіз, бір үйлерге еріксіз аялдататыны болушы еді. Екеуінің көп жүргенде көбінесе ұғыспайтын жерлері осы болатын. Бұл жолы абай көңіліне байдалының ниетте сай келген сияқты. Үлкен қарасақалды суық түсті байдалы, қонақтардың бетіне қарамай мойнын есік жаққа бұрып отыр, аздан соң көбі піскен қатынға қарап, «Қымыз әкел, асауыз тигіз мыналарға» деді. Қарабас белдігін шешіп, кішкене орнын қырап отыра бастап еді. Абай үйдің шырайын одан бұрын біліп, бел шешкен жоқты. Кішірек ағаш тегенеге құйылған қымыз келген уақытта байдалы, өз сапырып, өзі құйып, қонақтарға бір-бір шараны берді де, «Барыстарың қалай? Не шаруамен жүрсіңдер?» деді. Абай өзі келген шаруасын сол арада айтты. Әңгіме тағы жер жайынан. Құнанбай ел жайлауға шығардан бұрын былтыр өзі қарашоқыдан көшірген бөкенші борсаққа Жігітек жерінің жапсарынан жайлау берген болатын. Сол ретте осы байдалының қаршығалы қопа деген қоныстарына Сүгір мен Сүйіндік ауылдары қоса қонсын, бірге шайласын депті. Абай қымызын ішпей, алдына қойып отырып, сол шаруаны айтып шықты. Бұл сөзді есіткенде байдалы қабағын төксейтіп жіберіп қатты түйілді. Абайға жауап бермей зілдене қарап қадалып қалды. Абай байдалының көзінен жасқанған жоқ. Бала жүзінде ашу да, араздық та жоқ. Тек мынау кісі қалай қарайды деген тәрізді кінәсіз таңдану ғана бар. Байдалы кірпік қақпай, шұғыл ойланып үнсіз отырып, ақырында «Құп болсын, қонсын Сүгір мен Сүйіндік, не деуші едім» деді. Қайратты, шапшаң, ер адамның байлауы сияқты. Езбеді, жақтырмаса да, күйіп отырса да, амалсыз байлауын бірақ кесіп бірақ түйді. Сөз бітіп қап еді. Бір талай уақыт үй іші үнсіз болды. Абай қымызын ішіп болып рахмет айтып, енді жүргісі келгендей ажар білдіргенде ғана байдалы ырғала түсіп сөйлей жөнелді. Айтқанына көндім, бірақ сөз ұғушым едің өзің. Әкең айтар сәлемім бар, бұл жұтпай жеткізуге жараймысың жоқ па? Ойдағыңыздың бәрін айтыңыз, ақсақал. Жеткіз дегеніңіздің бір аузын қалдырмай апаруға уәде қылайын. Мен тек екі арадағы сәлемшімін. Дегеніңізді жеткізбей кетсем, я бұрсам, қиянат болмас бет. Мойнымда қарыз қалдырмаспын. Байдалы мына сөзге әбден қанағат қылды. Бала көргені бала емес тәрізді. Ендеше жаттан айтсам, сырттан айтқан болады. Саған айтсам әкеңнің өз көзіне айтқаным деп аз бөгілді де, татуластық, табыстық деп кеше тәмам арғынның тобында сол татуласқан сиқым осы ма? Тәтті күнде тағы артыма қалжуыр байлайтын болса, анадағы араздықтан мұның несі озды? Не жаздым? Сенің әкеңе не жаздым осы мен Жігітек? Атаң Ырғызбайға атам Кеңгірбай оң батасын беріп, би сайылып еді. Өз баласы, өз туысы жоқ емес еді ғой сонда. Осы болсыншы деп бермеп бет. Ал бұл болса, бүгін мінекей алысқа абырой асса, айналып кеп, Жігітекті жаныштайды. Жақынға жауықса, жағалап кеп тағыда жігітекті жентек дейді. Бір жібімей кеткен емес деп.